og það heyrist líka.
Já, já, já það heyrist vel. Hvernig drakkur kristar? Ok.
Ég ætla að koma mér stellingar.
Já, hvað í bókmyndu stellingar?
ok, ég kom í stellingar, ég getur að byrja.
Jæja, þá erum við hér.
Komin.
Já.
Saman.
Ardís María Ólafsdóttir, Ísabella Rauna Benditsdóttir og Pétur Már Hjaltason.
Já.
Seta hér á nemendafélagsskrifstofu NFMH.
Í bókmyndastellingum.
Í bókmyndastellingum.
Já, öll.
Öll saman. Og alltaf, hérna, fjalla Bjart í sumarhúsum. Í þessu hlaðavarpi. Hér í dag.
Já.
Bjartur,
segi þið.
Bjartur. Vinur minn heitir Bjartur.
Hvar vil ég byrja? Byrjum bara á byrjuninni.
Við byrjum frá byrjun.
Já.
Það fyrsta sem að einhvern veginn lýsir persónu... Nú þurfum við að byrja upp á nýtt og það er.
Nei.
Ok.
Klikkum þetta eða hvað.
Ok, viltu þá hætt að tala um
þetta? Já, já, já.
Það fyrsta sem að í rauninni, hérna, gerir... Persónu Bjarts augljósa í sögunni er að það fyrsta sem hann segir í bókinni er nei.
Já.
Hann svo sett neitar Rósu að kasta steini í diskunvarar.
Já.
Alveg í byrjun sögunar.
Já, það svolítið svona, úst, hérna, einhvern bara, úst, komum bara strax fram í byrjun að hann rosalega þrjóskur, bara jafnvel þó að, úst, nýgifta konuna sem byrjunum einhvern, það var bara, nei, hann bara brýtar ekki prinsipin, sko, og er... Nei. Og það er svona...
Og í rauninu prinsipin hans hafa engin rök á bak við
sko. Já, já, mitt, þetta er bara, þetta er bara svona þrjóska og svona kallarímur skapu sko hann, og hann er einhvern veginn svona, eða ég fyrir kallað maður strax á tilfinninguna og hann er einhvern veginn svona sjálflössu verstur skilur að, þú veist, við erum að kalla yfir sér að séu svo ógæfi með því að, þú veist, gera þetta þannig að, þú veist, þannig að alltaf, þú veist, að geta ekki einhvern svona verið svona sveinarlegur skilur þá, þú veist, þá er
Þú veist, kannski bara dæmi það að hugsa allt út frá sjálfum sér, sko.
Já, já. Alltaf sjálfstæði skiptir öllu máli
já.
Í hans auga.
Í hans auga og augum og heila.
Og nefi, kannski.
bara allir sem hann úr er gerður.
Já.
Það er eitthvað á gólfinu sem ég þarf að ná.
Já, já, já ok.
Og...
En ég meður, sko, hérna, að þessum tíma, það náttúrulega var, sko, var Ísland ennþá þú veist það var alveg undir dæmisku skilur þú veist það var ekki komið heimastjórn það fékk heimastjórn eða þú veist já bara í lok bókarinnar eða þú veist hefði fengið ef það verið í Íslandi en hérna en ég held að einmitt þú veist að sé þú veist þetta er svo eitthvað þetta er dæmigert eitthvað það er svo dæmigerður Íslendingur einhvern veginn að vera eitthvað svona láta þetta skipta sig svona miklu máli að vera bara svona aftala bóndi
skilur Já, þetta bara, já, einmitt eins og þú segir bara mjög dæmigerður Íslendingur einhvern veginn að vera svona þrjóskur og bara hvað þurfa að fylgja sínum prinsipum þó þau einhvern veginn hafi áhrif á aðra bara til endalókana, sko þangað til maður svífurinn í svefnin langa, sko
Einmitt og einhvern svona, já, bara svona einhvern svona meðfætt þrjóska, sko, eitthvað
Já sem að einhvern veginn fylgir þessari þjóð svolítið sem er hægt að fylgja í hálkrömminu minni
Já, er þetta þitt, já, ok hérna, En hérna, já, þú veist, og hérna, ég var ekki að tala hérna, pabbi nefndi það við ömmu þegar við vorum hjá henni og hún var það, já, þessi Bjartur er alveg bara, þú veist hann er ógislega leiðalegur, skilur
við
eitthvað, þú veist, og hún bara fyrst að sveigja, skilur við en þetta er samt svona Þetta er samt svo eitthvað íslensk, skilur við, þetta er svo eitthvað dæmjart og líka eins og, þú veist, kemur fram, sorry, að hérna Þú veist, þú veist hvað, svona Bjartur býr í okkur öllum skilur við eða þegar ástafsvölulega segir við Gvend að hann búi í okkur öllum skilur við
Já,
það er svona,
já sem er svolítið rétt, sko, að því þetta einhvern veginn þessi þrjóska sem að hann sýnir fram á einhvern veginn er meðfætt í öllum Íslendingum, sko
Já
Ég held hún sé arfgeng bara
Já, þvert á vilja kannski fólk eða ömmu minnar og Gvend
Og Gvend
Já, Bjartur er náttúrulega bara forfæður okkar allra
Já
Mætti segja
Hann er rauninni einhvern veginn persónulýsingin á honum er einhvern veginn bara persónulýsing á dæmigerðum Íslandingi
Já, eða svona
Sko,
já.
Náttúrulega ég var líka að tala þessa bók við frænda minn sem bóndi Og
já.
Hann bara alveg elskar þessa bók
okay.
og hefur lesið hann þó nokkur sinnum
uh-huh.
og, já, og finnst hann alveg geggjur og ég veit ekki hvort það sé að því að hann er sammála Bjarti eða ekki að því að hann er bundið líka
já.
En
þú veist, elskar hana, þú veist, elskar hana að því hún svo svona sorgar
eða þú veist. Það alveg spurning, sko.
Rættur það ekki
mér, það? Nei, sko, mér finnst þessi bók nefnilega svo góð.
Já.
En það þýr ekki ég sé sammála allir.
Nei, og þú veist, og það líka málið með bara hvernig manneskjur virka, skilur við. Mér getur fundist eitthvað ótrúlega fallegt og ótrúlega gott en verið ósammála því.
Já.
Ekki endilega gott ef ég ósammála því, en fallegt, samt sem aður. Og þú veist, þessi bók náttúrulega bara svona klassískur íslenskur skáldskapur sem í rauninni hverjum Íslendingi ber skylda til að lesa.
Skilur við? Það stendur bara í námskráni.
Það stendur í námskráni.
það er skylda fyrir hvernig
Íslendingi. Nei, þú veist, ég meina, þú getur ekki verið Íslendingur og ekki sagt að hafir, ekki geta sagt að hafir lesið sjálfstætt fólk.
Nei.
Jú, þú getur alveg en það er alltaf asnalega ung frá góða á húsið, skilur við, hvaða rugl er þetta, maður þarf að lesa Laxness.
Já, ef við
Já. Það sem við vorum að segja var
að
fyrr hlé, stutt hlé, lítil pissupása
auglýsingar
Og hérna, já, auglýsingar hlé.
Við getum gert
auglýsingar. Hérna, við erum
að... Við gerum það.
Við erum snappi leiti blóð.
Farðu sagt mér í tjöru. Hérna...
Þetta var vísun í...
Þetta var vísun í múminalóra. En þeir eru finnskir.
Þeir eru ekki umræða efni þetta þessi í dag.
Nei, ekki í dag.
Nei.
Þarna, þetta er ekki finnsku áfangi
Nei.
Sem við erum hér í.
Það er rétt.
Það er rétt, rétt er það.
Allavega, aftur að, hérna, málumáluna.
Aftur að málumáluna.
Hvað varstu með hana?
Hérna.
Dóti.
Nei, nú veit ég ekki hvað.
Nei, nú.
Ég get fundið það.
Já, fundið það.
Nei, nú.
Komin að þeirri niðurstöðu að Bjartur er ekkert sérlega góð manneska.
Hann erða samt, en það er líka einhvern veginn, eitthvað sem er að deila skilur við eins og við höfum nú deilt hér í tímum.
Þú leiðir mér nú ekki að klára,
fyrir
ég ætla að segja, en í sögulokum kemst maður svolítið svona
lengra inn við beinið
hann er góð inn við beinið en hann alltaf getur ekki verið góð á annað fólk þannig þá er hann ekki góð
hann sko. Kann hann bara ekki að sýna fram á umhyggju
þú veist, sama hversu góðan hann er inn við beinið þá er hann
málega bara hann eins og margir aðrir kann ekki að sýna væntum þykju í gjörðum og orðum
en hann alltaf bara fórnalega svona umhverju síns þú veist, það var eitthvað svona það var eitthvað kannski að gerast þannig með Rósu En
veist,
hann fer alltaf inn í skilunum
Já, eins og einhvern veginn og það er ótrúlega mikið, kannski bara svona félagslegt uppeldi eða skilur að því það er eins og bara, fólk er svo mismunandi eins og ég er ótrúlega svona affectionate, hvað heitir það íslensku?
Hérna, bara
Já, bara svoleiðis og það hérna en það er ekkert allir þannig Svo ég er alltaf eitthvað músi við Ronju
Kærleiksrík
Ég er alltaf eitthvað músi við Ronju það þarf ekki endilega að vera að hún taki við því,
Ok, já, og svo líka
Kvöfum þetta út
Nei, en svo líka, stoppa þeir
Nei,
ok, svo gott En svo líka, þú veist, það áhverfært Fattur þeir með þetta, það því að, þú veist Þó hann sé svona inn í skilinni Eða inn í vegnum, eða klettinum Eða bara eitthvað, þú veist, þá svona skilur Notar hann svona Bara kveðskap, skilur Eins og er oft gert, bara, þú veist, eins og bara Í nútímanum er gert, fattur, til að koma einhverju
Á framfæri
Já, í bundnu máli þú veist, já, einmitt á framfæri sem þú getur einhvern veginn ekki sagt venjulega
já,
en það er kannski líka svona ég fór að pæla, þú veist hérna, ef að þetta vera þú veist, gerast í alvöru, þú veist ef að væri einhver mannskja sem að myndi aldrei sína mér eitthvað svona, þú veist við því, hvað ég segja, bara umhyggju og þegar ef ég myndi fá einhverja litla umhyggju þó myndi ekki vera eitthvað mjög bersýnileg þá myndi mér þykja svo vænt það þess vegna þykir til dæmis Ástisölu ótrúlega vænt hann þó hann hafi ekki komið sérlega vel fram við hana þegar hann var lítil
og þú veist eins og í sögulokum þá einhvern veginn sýnir hún ótrúlega mikla vænt þykju í garð hans
já það er náttúrulega eitt skilur þú veist hún veit einhvern veginn hvað er erfitt fyrir hann að beygja sér niður einhvern veginn og þegar hún sér að hann gerir það skilur fyrir hana einhvern veginn þá verður það, þú veist eins og þú veist að segja einhvern veginn, maður sem kannski hérna eða bara þú stræðir svo bara þúst manneskja sem segir mikið skilur að hann hlusta á hana og manneskja sem segir lítið þegar hann sem segir eitthvað þá er
hlustað hlusta, já nákla
hana já
þetta er svona sko
já
en náttla ástusalja þúst tók hann alveg svolítið fyrirmyndar þúst
já
einmitt hún var bara sagði bara já bara hérna þúst við erum sjálfstætt fólk ég og dóttir mín skilur við eins og þú veist
eins og hann er búinn að vera að segja við hana já
já
þú veist eins og hann er búinn að vera að ala hana upp í bara einhvern veginn síðan hún fæddist
já
já mitt
en einhvern veginn eins og ég var að segja skilur við í sögulokum þá einhvern veginn þú veist þegar hann kemur þarna heim til hennar og þá einhvern veginn bara og það er ótrúlega fallegt af því það er svolítið það er ótrúlega keimlíkt þegar að hérna Þórður í niðurkoti kemur í sjömórhús þegar Rósa og Bjartur eru þar og hún bara flýgur hálsinn á honum og bara pabbi minn og einhvern veginn alltaf svolítið að gera það sama við Bjart þegar hann kemur þarna
já.
Sem að mér finnst ótrúlega fallegt af því það lýsir einhvern veginn þú veist því sem er líkt á milli Ástu og Rósu
já. Og bara svona er bara svona sambandi
dóttur
og föður
já.
Já.
Og ég var líka að skoða þetta sko það svo margt einhvern veginn líkt við Ástu og Rósu þó að það sé kannski út á umræðefninu núna en hérna það svo margt hægt að einhvern veginn skoða þar eins og hérna þú veist tilfinningum Ástu eftir einhvern veginn hérna þegar kennarinn tekur hana innan gæðisalappa þá hérna þá fannst mér ótrúlega áhugavert sko að líka Ástu við kindina Gullbrá og kennaranum við Rósu af því einhvern veginn lýsingin á tilfinningunum er svipið sko
veitir það ég smá datt út þá tilfinningum hvers til hvers
þú veist Ástu eftir að kennarin tekur
já,
hana
já, já
það einhvern veginn, ég veit ekki, mér fannst það eitthvað mér finnst eitthvað samræmi þarna í þessum tveim atbyrðum sko, lýsingunum á þeim
og svo þegar
Rósa drepi kindina
já
ok,
mér finnst það áhugavert að tengja þetta saman sko, ég skrifaði einhverja glósulmynda
já, einmitt
já.
En það, já það er hann sko, það er einhvern veginn svona sko einhvern veginn svona alveg andstæður þannig að getur passað einhvern veginn saman
já, það er það sem ég er að segja, sko.
já.
Nei, það er alveg andstæðir hluturinn sem er samt einhvern veginn hægt að tengja saman.
Sem tengir að
saman. Já.
Já. Hvað stendur Rósu í spurningunum? Nei, Ástu menn er.
Sko, þú ert fór hann að ruggla þeim saman.
Já,
það eru svo líka.
hérna. Ég meina, við erum alveg búin að taka
ja.
Fyrir nokkur umræfni.
Mér erst hún líka að vera áhugaverð, sko.
Ásta?
Já.
Hún er það mjög. Ég finnst Ásta mjög mikilvægur hvernig hluti á sögunni og
Aldo,
hún hérna, skipti mig fullt af máli sko.
Hérna, en
já.
Hvað er þetta hérna í endan þegar hún hnígur niður og hósta blóði í lokin hérna, hverju spáðu því
sko, maður vill náttúrulega halda því fram að hún lifið þetta af sko. En maður veit það ekki af því hún segir við Bjart eitthvað svona, hún ætla að halda fast og hún ætla ekki að deyja strax
já.
En, og þar akkurat bara í þeim orðum endar bókin.
Já, einmitt.
Sem er ótrúlega erfitt að þetta er laus endi og ég hata laus enda.
Nei, hvað? Þú veist þetta
að minna að skilja. En það er samt svo gaman og þá getur túlkað því hvernig sem
hún vilt.
Já, einmitt.
Og þetta var alveg svona,
Þetta var alveg ekki laus endi, sko, af því að þú veist þau komum fattur þú saman fattur og sættust við hvort annað fattur þú.
En þetta er laus andi að því liti til að maður veit ekki hvað verður þau.
Þetta er einhvern veginn allir endurinn að koma saman og sér opast skilur
einhvern
veginn.
Já.
Það er bara svona ný byrjun.
Já.
Bara eins og í hverju bók einhvern veginn. Það er svona, það er sem þetta ekki. Það er einhvern veginn svona.
Eða kemur nú framhaldsbók.
Það er nú svolítið sent.
Grei
maðurinn er í gröfin á farin.
Dóri Dena.
Það er kannski leiðist
kokkall á sjálfstætt fólk hérna það var æði söndunum tölvupost hvað það var það
já, hérna, eru kannski pælt í því
það verið pælt í því að taka upp eftir hann á mamma þínu
þú ert nú, hérna, barnababn
Það sem að þú ert
Það sem að þú ert nú barnabarni
Laxness
Ef þú varst ekki alveg með þetta En hérna Já
Já
En þú veist það er svo margt hægt að segja og það er svo margt hægt að þegja sko
Emmett Emmett Ardís
Já Nei
Já, þetta er nú áhugaverð bók.
Nei, Kondi var með listan. Mér langar til að
Kondi með listan. Já, já. Sko það mjög margt að tala sko. Við fórum svolítið hratt í þetta.
Já, við gerum það en við erum samtali búin að tala í 20 mínútur
sko. Nóg að taka. Sko, hérna
á þetta ekki bara að vera 20 mínútur.
Ég heldur
bara. Kortið 20 mínútur.
Já, alltaf hérna sko. Hérna sem sagt, þú veist
Já,
Pítur. Já, Pítur. Já, þú veist hvernig haldið að vera, hvernig haldið að sé að búa bara með sama fólkinu, bara ein í dalnum og ég veit ekki hvað þið fóru oft í kaupstæðin, skilur við.
Ég veit náttúrulega að ég persónulega myndi trillast.
Sérstaklega.
En það er bara aðeins erfitt að vera heima hjá mér í einn dag.
Já, en það er náttúrulega.
En ég meina að það eru öðruvísi tímar.
Já.
Þau hafa kannski ekki upplefað mikið annað heldur en að vera
Nei, mitt
Í þessum dal Mikið annað í bóði
Nei
mitt. En þú veist, hittir ekki annað fólk skilur og hún einhvern veginn hittir einhverjum svona hittir einhverjum svona menn faktur eða það kom alltaf svona einhverjum svona fullonni menn inn í lífunar skilur
Ástu það
Já, inn í lífunar, þú veist, náttúrulega pappinar og svo gesturinn skilur sem
já.
Að hýsta
og
kennarinn
Ingólfur Arnarsson kemur hann
líka einhvern veginn svona þú veist, hún bara alltaf ein annað í bænum fættur og færir hún ekki að umgangast aðra en bara þunglinda bróður sinn og smá hérna einfalda hérna einmitt, hinn bróður sinn og svo bara,
já, og svo bara ömmu sína
já, þú veist þannig að þetta er svona þú veist, hún eru með svona smá kompleksa skilur eða svona...
þú veist, þetta eru bara eitthvað það er alltaf sem ég bara eitthvað svona alið upp í henni að vera undirgefin
já
Svona...
En samt líka svo sjálfstæðir
skilur
Já, þú veist Já, fyrir köllum þá
Já, fyrir köllum
Skríða, já, mitt En já, en bara svona standa svo... við þeim
já.
Standa með þeim bara í röðan
fyrir, skilur. En síðan er náttúrulega líka að, síðan er hún líka alinn upp við það bara að þú ætti að vera sjálfstæð skilur ég.
Já mitt, hún, er, svona, hún er líka svona sjálfur sér verst skilur
Já, eða... þau eru það í rauninu all að þau hafa engan annan til að vera verst
Já
Skilur
ég Sko Fannst ykkur það kannski ekki svona undir lokin þegar þú veist Ásta var búin að eignast barn þá var hún svona, við fannstum þá svona minna undirgefin og var svolítið búin
að Já, og hún var búin að finna sig og sitt sess
Já,
en þá einhvern veginn en síðan leið og hann kom aftur Bjartur þá var hún aftur orðin bara svona
Já, en var alltaf eins skiljuru eða það er alltaf ekki eins að vera undirgefin skiljuru og svo, þú veist, en þú veist, þau eru orðin miklu meiri jafningar, skilur, eftir
já.
Hún fór frá hann og fattar við, þú veist, þannig að spurning hvort það sé þetta kallað að, þú veist, undirgefni, skilur, eða það hún sé eitthvað svona þræll, þú veist, en hún vill
núna Ekki þræll,
en hún var svolítið
Það þarf ekki undirgefni, það þarf ekki því að þræll
Nei, já, en, já
Hún var bara svolítið svona pappastelpa
Já
Sem hún hefur alltaf verið en svona kom alveg vel í ljós Sko, ég heldur við megum ekki hafa þetta mikið lengra.
Nei.
Við erum líka nú bara búin að snerta mörgu, sko.
Má ég segja þér að sögja í lokin? Ég hitti í sumar.
Ha? Hittirðu Dóra Díana?
Nei, betra, sko. Ég hitti, sko, í sumar. Þá var ég að ferðast með fjölskyldinu, sko. Eða svona stórfjölskyldinu og svona, já. Og þau eru svo hestafólk. Ég enda bara á hjóli og pappi erum á hjóli og hérna, við fengum leiðsögumann. Eitthvað þarna eitt og kirkjubökkusti og hann heitir þess að hann var bara nákvæmlega eins og Bjart bara
frá Danmarka
bara maður úr fortinn svona með hvítt hár og svona mikið hrukkumskilur og svona með svona hökun einhvern veginn og andlitið einhvern veginn svona krumpað og með svona hvítt hár og svona skalla hvítt hár út í allar áttir og tala óskýrt og hétt Gaui og var svona lopapeysum skilur með svona í slitnum buxum einhvern veginn
Gæti vel verið að þessi maður sem skildir mér ef hann var á kirkjubæði klostri
En hvað er þetta? Foss á síðu
Já
Að hérna og hann var, þú veist og þetta var henni bara þetta var henni bara bjartur bara einhvern veginn bara
þú bara veist
sem ég hitti skilja og ég hugsa alltaf hann fattar við þegar ég var að lesa söguna og hann var eitthvað svona hérna og hann var eitthvað að segja okkur sögur eitthvað þú veist eitthvað þú veist hann var að fór að sjó eitthvað tímann og hérna hann átti að vekja hann var á morgunvakt og átti að vekja þú veist kokkinn eða eitthvað
mm-hmm.
og var sett engin vaknar á skipinu og hann datt í sjóinn og engi vissi að því skilur
oh my god
og hann svamlaði bara þarna og bara þú veist það bara á þarna annarkort núna geti ég sko synt í land eða synt eftir bátnum og hann ákvað að synt eftir bátnum sko af því hann var langt í land
mm-hmm.
og bara von eftir að þú veist að hann myndi uppgötta skilur hann hefði dottum mm-hmm. sér og hérna og svo sko þú veist föttuður endanum að einhvern vattaði og fór að sigla tilbaka og þá var sko þá funduður hann af því að sko einhverjir og sjófuglar voru farnir að sitjast á höfuðið á honum skiluru og í kringum hann sko og svo hýfði hann upp skiluru og hann bara hrundi bara veist, hann var alveg gjörsamlega örmagna og svo, mm-hmm. svo var þess að fröndi minn spurði hann bara varst ekki hrættur? Nei, ég er aldrei hrættur og bara, var ekki einu sem þarna og svo saman bara ekki meira það sko og það var svona, þú veist
bara
einhvern veginn svona Hann bara hafði einhvern veginn engar, hann var bara ekki hrættur skilur, þá var hann drepast bara í sjónum.
Ég meina þetta er það sem ég er að segja skilur, eins og ég sagði áðan skilur, að þetta er bara í öllum Íslendingum
einhvern veginn.
Og það er bara svona, allir bóndakallar eru sem í bara svona, eða skilur, og það er bara svona, það er gott að enda á þeim nótum, sko.
Já, þetta er komið svona í ring, sko.
Já, þetta er komið í ring.
Enda þetta
svona. Það passa bara.
Já. Ef ekki hafa þetta bara svona og við þökkum kærlega fyrir okkur. Ó nei. Og hérna,
herðu. Ég ætla ekki að taka þetta slokka á svið.
Ég ætla að gera. Við þökkum kærlega fyrir okkur.
Já.
Og hérna.
Takk fyrir þetta, vonandi skemmtir þið erfið að hlusta.
Já.
Kæra Dóra.
Okkar elskuleg.
Já.
Herðu.
Við sjáumst.
Bless.
Bye.